Capitro dec unu. Linda havas ideon.
Linda ekhavis ideon. Ŝi aliris la junan blondan viron, dum li proksimiĝis al sia auto kaj alparolis lin.
Sinjoro, ĉu vi bonvolus helpi al mi?
Li turnis sin al ŝi kun vizaĝo ŝajne ne tre kontenta, kaj ŝin rigardadis dum longa senvorta minuto.
Kiel mi povos vin helpi?
Li fine demandis, kaj li tuj aldonis.
Bonvolu pardoni min, se mi respondas ne, sed al mi tempo vere mancas. Mi devas urge veturi al la urbo.
Giuste tiel vi povas min helpi. Mia auto paneas. Io estas fuŝita en ĝi. Mi ne sukcesas ĝin erigi.
Pardonu min, sed mi ne sukcesus rebonigi la aferon, eĉ kun plej granda bonvolo. Pri mekaniko mi scias nenion. Ciam mi miras vidi, che veturiloi entute funccias. Ciam mi vidas motoron, ciam mi rigas min, che tia shaine sen orda arangio de pezoi cae obiectoi igas auton iri. Mi...
Mi ne petas vin ripari mian veturilon, vi min miscomprenis. Mi demandas nur, ciu vi bonvolus accepti min en via auto gis la urbo.
La ideo de Linda estis jena. Sekvi lin estus dangere, sed se li veturos aute, mi petos lin accepti che mi veturu cum li, cae dum la veturado mi igos lin paroli. Mi discrete faros shaine banala in demandoin, cae paroligos lin. Tiel, mi scios kiel eble plei multe pri li.
Nu, bone.
Li fine consentas.
Consentite, venu.
Cae li malfermas la pordon de la auto por si.
Dankon, vi vere estas tre afabla. Tio ege helpas min. Mi plej sincere dankas.
Ne dankinde.
Li respondas iom seke, kaj li ekirigas la motoron.
Mi ne ŝatas la ideon, ke mi devus venigi ripariston, mekanikiston.
Ŝi diras.
Mi tute ne ŝatas aŭtojn, fakte. Mi havas veturilon, char estas tre oportune, sed mi ne ŝatas aŭtojn.
La alta junulo nur silentas.
Ne estas facile igi lin diri ion.
Pensas Linda iom zorge, sin demandante. Ĉu estis saĝe enmiksi sin en tiun aventuron? Ŝi forte deziras lin paroligi, sed samtempe timas malkontentigi lin. Neniam estas facile trovi plene contentigan manieron agi.
Ĉu ĝenas vin se mi parolas?
Ŝi demandas.
Vi eble estas silentema.
Mi havas sorgojn.
Li respondas.
Mi ne volas ĝeni vin. Estas jam tiel bonkore ke vi veturigas min. Mi vere sentas grandan dankemon al vi.
Ne dankinde.
Li ripetas kaj silentas plu, pripensema.